Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον οποίον ευχαριστούμε και δοξάζουμε γιατί ήρθε στη ζωή μας και μας αποκάλυψε την αλήθειά του και την αγάπη του. Ακούτε την νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και το θέμα μας σήμερα είναι η κλιματική αλλαγή και αφορμή για την αναφορά μας αυτό. Έδωσαν αυτά τα φοβερά φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο στον πλανήτη ολόκληρο. Αμερική, Ιαπωνία, Γαλλία, Αγγλία και Ελλάδα, αλλά και σε άλλα μέρη. Και έχουμε καινούργιες αναφορές από επιστήμονες διεθνούς φήμης και εγκυρότητος για την κλιματική αλλαγή η οποία συντελείται στον πλανήτη μας και τις οποίες, όπως μας είπε Ανέστη, το 97% των επιστημόνων ξέρουν πλέον ότι είναι ανθρωπογενείς.
Το 97% των ερευνών το αναφέρουν ότι είναι ανθρωπογενείς παράγοντες.
Μιλήσαμε για το λιώσιμο των πάγων της Αρκτικής, μιλήσαμε για τους αεροχυμάρους οι οποίοι στρεβλώνονται από την αλλαγή αυτού της θερμοκρασίας και οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι από ό,τι φαίνεται για τον πολικό χειμώνα στην Αμερική. Όμως έχουμε και άλλα πράγματα να μιλήσουμε.
Έτσι, με αφορμή βέβαια το πρόσφατο γεγονός του σεισμού στην Κεφαλονιά.
Μάλιστα.
Που προφανώς χτύπησε και στην Ελλάδα. Πραγματικά είχα μπει στο site του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο δείχνει σε πραγματικό χρόνο τους σεισμούς που συμβαίνουν και καταγράφονται σε όλη την Ελλάδα. Και είναι τρομερό ότι οι σεισμοί που συμβαίνουν και είναι ανεπαίσθητοι βέβαια, είναι δεκάδες την ημέρα. Οι οποίοι βέβαια είναι περίπου από μισό ένα έως δύο-τρία ρίχτερ. Αλλά μου κάνει εντύπωση, έβλεπα στην Κεφαλονιά οι πολλοί που υπάρχουν με τα σεισμοί βέβαια μέχρι κάποια ρίχτερ 3-4. Και βέβαια όλο αυτό έχει ένα ταράκι στο θέμα της σεισμογένεσης και βέβαια η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία βρισκόμενη ακριβώς στο χείλος των πλακών, θα αναφερθούμε σε αυτές, της ευρασιατικής και της αφρικανικής πλάκας, είναι μια χώρα η οποία μαστίζεται χρόνια από το θέμα των σεισμών.
Αρέσει, θέλετε να μας πεις δύο λόγια για το θέμα της γης, του φλοιού, της γης, των λιθοσφαιρικών πλακών, το μάγμα.
Να κάνουμε βεβαίως μια αναφορά, να θυμίσουμε
να θυμίσουμε λιγάκι πώς γίνονται οι σεισμοί.
Αγαπητούς μας φίλους ακροατές, και έτσι και αυτό που είπε ο Δημήτρης ότι.
Και αν είναι χρήσιμοι σεισμοί μικροί.
Πολύ ωραία. Ανέφερε ο Δημήτρης ότι αρκετές δεκάδες σεισμοί την ημέρα στην Ελλάδα. Θα πει κάποιος, πω, τι γίνεται, ας πούμε, σεισμοί και δεν τους καταλαβαίνουμε, κάτι γίνεται. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο αυτό. Είναι αυτή η μικρή ανεπαίσθητη σεισμή, είναι η φυσιολογική σεισμική δραστηριότητα του φλοιού της γης. Άλλα όμως είναι τα συστατικά στοιχεία τα οποία καθιστούν τους σεισμούς σε σημείο των εσχάτων ημερών και θα τα αναφέρουμε αργότερα. Να πούμε λοιπόν ότι σχετικά με τον μηχανισμό των σεισμών, ότι ο πλανήτης μας δεν είναι μια συμπαγής και ομοιογενής σφαίρα. Μπορούμε να το φανταστούμε σαν ένα πορτοκάλι, με την έννοια ότι υπάρχει στο εξωτερικό η φλούδα του πορτοκαλιού, ας πούμε, και μέσα υπάρχει το περιεχόμενο, το εσωτερικό, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό. Εμείς ζούμε πάνω στην επιφάνεια, στο φλοιό της γης. Στο εσωτερικό όμως της γης τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί εμείς εδώ πατάμε σε στερεό έδαφος. Στο εσωτερικό της γης υπάρχουν υλικά και πετρώματα σε ημίρευστη κατάσταση λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, σαν ένα παχύρευστο υγρό, το λεγόμενο μάγμα.
Μάλιστα.
Ίσως θα το έχετε ακούσει, του οποίου παίρνουμε γεύσεις όταν βλέπουμε τη λάβα που βγαίνει από τα ηφαίστεια. Επίσης η φλούδα αυτή, ο φλοιός της γης πάνω στην οποία ζούμε, δεν είναι ενιαίος, είναι χωρισμένος σε μεγάλα τμήματα τα οποία ονομάζονται λιθοσφαιρικές πλάκες. Και αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει είναι ότι αυτά τα μεγάλα τμήματα του γήινου φλοιού, οι λιθοσφαιρικές πλάκες, θα λέγαμε έτσι κατά κάποιο τρόπο εκλαϊκευμένα, ότι επιπλέουν πάνω σε αυτή την ημίρευστη μάζα που βρίσκεται στο εσωτερικό της γης. Βέβαια στο εσωτερικό της γης, όπου υπάρχουν πολύ ψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες, συμβαίνουν διεργασίες πολύ μεγάλης βιαιότητας, με αποτέλεσμα οι λιθοσφαιρικές πλάκες να τίθενται σε κίνηση, ούτως ώστε να τρίβονται η μία μεταξύ τους, η μία να τίνει να μπει κάτω από την άλλη. Βέβαια αυτά δεν γίνονται συνεχώς με πολύ έντονο τρόπο, ή μία πλάκα να αρχίζει να απομακρύνεται από την άλλη. Όταν όμως εκδηλώνονται τέτοια φαινόμενα σε ένα σχετικά μεγάλο βαθμό, είναι αυτό το οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε ως σεισμό. Και είναι, όπως καταλαβαίνουμε, μια φυσική διεργασία, καθώς οι λιθοσφαιρικές πλάκες επιπλέουν, ας πούμε, χοντρικά πάνω στο μάγμα και αρχίζουν να κινούνται μεταξύ τους, είτε να τρίβονται, είτε να πάει να μπει η μία κάτω από την άλλη. Με αργούς ρυθμούς, βέβαια, γίνονται αυτά κατά κύριο λόγο, ή να απομακρύνονται η μία από την άλλη. Όταν αυτές οι διαταραχές κατά καιρού συμβαίνουν σε μεγαλύτερο βαθμό, εμείς αυτό το αντιλαμβανόμαστε σαν σεισμό. Και πραγματικά αυτή είναι μια ευεργετική διεργασία. Βέβαια, είναι λίγο δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι πώς είναι δυνατόν ο σεισμός τώρα, ο οποίος προκαλεί τόσες καταστροφές, να είναι ένα ευεργετικό φαινόμενο? Είναι όμως ένα ευεργετικό φαινόμενο, καθώς όλα τα φυσικά φαινόμενα τα οποία έχει θέσει ο Θεός πάνω στη γη, μπορεί να βλέπουμε εμείς τις αρνητικές του συνέπειες, αλλά έχουν λόγο για τον οποίο υπάρχουν, και μάλιστα οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν αυτές τις δονήσεις που συμβαίνουν λόγω των σεισμών, και των μικρών, των ανεπαίσθητων, μέχρι και των μεγάλων, ως τους χτύπους της καρδιάς του πλανήτη. Τα ωφέλη για τη Γη από τους σεισμούς, και ιδιαίτερως από τους μεγάλους σεισμούς, είναι ότι συμβαίνει κάποιο είδους, μια είδους ανακύκλωση, από την οποία προέκυψαν οι ωκεανοί, η ατμόσφαιρα, και δημιουργήθηκαν οι ήπειροι. Αυτή η ανακύκλωση συμβάλλει στην ορογένεση, δηλαδή στη δημιουργία ωραίων, βουνών δηλαδή, εμπλουτίζει το έδαφος, ρυθμίζει τη θερμοκρασία του πλανήτη, ρυθμίζει τη συγκέντρωση του χρυσού και άλλων σπανίων μετάλλων στο έδαφος και συμβάλλει στη διατήρηση της χημικής ισορροπίας της θάλασσας.
Μάλιστα. Πραγματικά, ευχαριστούμε το Θεό. Πραγματικαυτά είναι τα ωφέλη των σεισμών, τα οποία δεν είναι δηλαδή ότι είναι μια στοχεία της δημιουργικής πράξης του Θεού, ότι υπάρχουν αυτές οι 10-12 λιθοσφαιρικές πλάκες και τι να κάνουν, πλέουμε σε ένα σταθές σύστημα. Αλλά, όπως το είπες πολύ ωραία, Ανέστη, η ύπαρξη των σεισμών είναι απαραίτητη για την ύπαρξη της ζωής.
Δημήτρη, να πω κάτι που μου κάνει εντύπωση από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Διάβασα μια εργασία πέρσι. Καθώς η μία πλάκα μπαίνει κάτω από την άλλη, οι λιθοσφαιρικές πλάκες, ανασηκώνονται αυτοί που είναι από πάνω και δημιουργούνται τα όροι.
Αυτό που ανέφερε, ορογένεια.
Εάν δεν υπήρχαν όλη αυτή η κίνηση, όλο αυτό το σύστημα, δεν θα υπήρχαν όροι, και ακριβώς αν δεν υπήρχαν όροι, οι άνεμοι, οι οποίοι θα σαρώνανε την επιφάνεια της γης, δεν θα αφήνανε χώμα καθόλου. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλλιεργήσιμη γη. Πέρα από το γεγονός ότι έρχεται και, όπως είπε πολύ ωραία ο Ανέστης, έρχεται και ανανεώνεται ο φλοιός της γης, η σύσταση του χώματος, δεν θα υπήρχε καθόλου χώμα. Δηλαδή, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, ότι οι σεισμοί είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, αυτοί οι μικροί δεκάδες χιλιάδες σεισμοί που συμβαίνουν κάθε μέρα στον πλανήτη, για την ανανέωση του φλοίου της γης.
Επομένως, το ξαναλέμε λιγάκι για να το συνδέσουμε και με το δεύτερο φαινόμενο, γιατί μας παίρνει ο χρόνος, που είναι τα ηφαίστεια. Υπάρχει μια διαδικασία. Υπάρχουν οι λεγόμενες αποχωρισμός των πλακών, όπως συμβαίνει στην λεγόμενη Μεσοκεάνια Ράχη στο μέσο του Ατλαντικού, κατά το οποίο δύο μεγάλες πλάκες αποχωρίζονται. Εκεί κάτω τον αποχωρισμό, μάγμα ανεβαίνει στο κενό που δημιουργείται προς τα πάνω, ψύχεται στην επαφή με το νερό και δημιουργεί νέο φλοιό. Υπάρχει άλλα μέρη, όπως συμβαίνει στην ένωση της Αυρισιατικής με την Αφρικάνικη πλάκα, στο οποίο είμαστε ακριβώς, είναι το τόξο το οποίο δημιουργείται στο μέρος, αρχίζει πιο πλάι από την Κεφαλονιά, Νότια Ελλάδα, φτάνει στην Κρήτη και στη Ρόδο. Αυτό είναι ένα από τα τόξα της ένωση των πλακών, στο οποίο συμβαίνει το ανάποδο, σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, και γι' αυτό λόγο όλα αυτά τα νησιά θεωρείται ότι έχουν προκύψει και από την ανασήκωση της μίας πλάκας και καταβύθιση της άλλης. Τώρα, καθώς όμως γίνεται αυτή η σύγκρουση, η πλάκα που μπαίνει από κάτω λιώνει και πολλές φορές βρίσκει διεξόδους αυτό το υλικό να βγει σε ένα τόξο λίγο πιο εκεί από την ρήξη, που είναι το λεγόμενο ηφαιστειακό τόξο. Γι' αυτό κιόλας έχουμε το τόξο της Νήσερου και της Θήρας Σαντορίνης πιο πάνω, με το ηφαιστειακό τόξο, και έχουμε ηφαίστεια. Αλλά λέμε τώρα πως το ένα φαινόμενο, το σεισμικό, με το ηφαιστειακό συνδέονται και σχετίζονται. Και βέβαια υπάρχουν και τα μέρη που έχουμε πλευρική κίνηση των πλακών, που οι δύο πλάκες κινούνται πλευρικά και αντίθετα, και κατά την τριβή τους έχουμε τα σεισμικά φαινόμενα. Το πρόβλημα, όπως πολύ ωραία είπε ο Ανέστης, ότι ο σκοπός των σεισμών είναι πολύ ευεργετικός, τι είναι το ανησυχητικό, για ποιο λόγο το αναφέρουμε? Υπάρχουν δύο συγκεκριμένοι παράγοντες, που τους είπαμε και στην αρχή, που είναι ανησυχητικοί. Το πρώτο είναι ότι τα αποτελέσματα πια των σεισμών είναι καταστροφικότερα σε σχέση με παλιότερα, και αυτό οφείλεται εν μέρη και στην αύξηση του πληθυσμού και κυρίως στην αστικοποίηση μεγάλων αστικών κέντρων, τα οποία σε μεγάλο ποσοστό αυτά βρίσκονται στις σεισμογενείς περιοχές. Και το δεύτερο μεγάλο χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί επιστήμονες πια τα τελευταία χρόνια συνδέουν την κλιματική αλλαγή, ιδιαίτερα την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή που αναφερθήκαν προηγουμένως, με την αύξηση της συχνότητας των υποθαλάσσιων σεισμών και προφανώς και την αντίστοιχη αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας. Και να θυμίσω ότι
μπορεί να μας πεις εσύ, Ανέστη.
Και η υποθαλάσσια σεισμή βέβαια σχετίζεται και με ένα άλλο μεγάλο φαινόμενο, το οποίο βέβαια η Ινδονησία το υπέστη πριν το 2004, αν θυμάμαι καλά, που είναι το φαινόμενο των τσουνάμι. Τα οποία μιλάμε για μεγάλα κύματα, τα οποία δημιουργούνται μια μικρή διαταραχή στην επιφάνεια της θάλασσας εξαιτίας ενός σεισμού, αλλά καθώς αυτή η διαταραχή των κυμάτων πλησιάζει προς τη στεριά και μικραίνει το βάθος, αυτή η ενέργεια συσσωρεύεται και έχουμε αυτά τα κύματα των πολλών μέτρων.
Ναι, δημιουργείται μεγάλο ύψος κυμάτων και είναι τα λεγόμενα τσουνάμι. Όμως είναι πολύ σημαντικό εδώ, όπως είπες πολύ ωραία Δημήτρη, τους λόγους για τους οποίους οι σεισμοί επαληθεύονται ως σημείο των εσχάτων ημερών, όπως το έχει αναφέρει ο Κύριος στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο ΚΔ κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο. Μιλώντας ο Κύριος στους μαθητές για τα σημεία των εσχάτων ημερών, λέει: θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος, πόλεμοι δηλαδή, και βασιλεία επί βασιλείαν. Και θέλει σου γίνει πείνε και λοιμή και σεισμοί κατά τόπους. Και θα πει κάποιος: καλά, σεισμοί κατά τόπους γίνονταν πάντα. Αλλά υπογραμμίζει εδώ κάτι στο 8 εδάφιο: πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Όπως δηλαδή οι οδύνες σε μια γυναίκα η οποία είναι έγκυος αυξάνονται σε συχνότητα και σε ένταση, αυτό υπονοεί εδώ ο Κύριος για τους σεισμούς κατά τόπους, οι οποίοι θα είναι αυξανόμενοι σε συχνότητα και σε ένταση. Επομένως, αυτό είναι το οποίο παρατηρούμε. Και θα ανεβάσουμε βέβαια και στην ιστοσελίδα μας τα σχετικά γραφήματα. Έχουμε δύο πολύ σημαντικά γραφήματα, τα οποία δείχνουν τους σεισμούς μεγέθους από 5 ρίχτερ και πάνω για τα έτη 2000 έως 2010, και οι οποίοι βαίνουν αυξανόμενοι. Δηλαδή, έτσι να αναφέρω ενδεικτικά, το 2000 είχαμε 1500 περίπου σεισμούς οι οποίοι ήταν πάνω από 5 ρίχτερ. Το 2007 έχουμε περίπου 2300 σεισμούς.
Προφανώς μιλάμε παγκοσμίως.
Παγκοσμίως. Πάνω από 5 ρίχτερ. Και βέβαια, αν και υπάρχουν διάφορα έτσι ανεβοκατεβάσματα, η πορεία βαίνει αυξανόμενη. Το 2010, μέχρι την στιγμή που δημοσιεύτηκε αυτή η έρευνα, ήταν περίπου 2100 οι σεισμοί. Και βαίνει βέβαια αυξανόμενο. Ένα άλλο επίσης ενδιαφέρον γράφημα, το οποίο αναφέρει για την τελευταία 30 ετία σεισμούς πάνω από 6 ρίχτερ. Και αυτοί επίσης βαίνουν αυξανόμενοι. Θα τα δημοσιεύσουμε αυτά τα γραφήματα. Και είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι επαληθεύεται αυτό το οποίο αναφέρει ο Λόγος του Θεού ως σημείο των εσχάτων ημερών για την αύξηση της συχνότητας και της έντασης των σεισμών. Αλλά εδώ επισήρχεται και ένας άλλος παράγοντας, ότι στο θέμα των σεισμών εμπλέκεται και η κλιματική αλλαγή.
Η αύξηση της στάθμης των ωκεανών.
Η αύξηση της στάθμης των ωκεανών, αφενός.
Επίσης, θέσαμε, θα ρωτήσει κάποιος τι σχέση έχει. Είναι φοβερό ότι ακόμα και μια πολύ μικρή αύξηση της στάθμης θαλασσών αυξάνει πολύ το βάρος, γιατί το νερό έχει βάρος. Το βάρος που υποκεντάρει και η πίεση των υποκείμενων στρωμάτων, με αποτέλεσμα η πίεση, άρα η δύναμη, η πίεση είναι δύναμη, να οδηγεί σε εντονότερους σεισμούς, σε μεγαλύτερες και πιο βίαιες συγκρούσεις των υδροσφαιρικών πλαγών.
Βεβαίως, και άλλοι βέβαια ανθρωπογενείς παράγοντες, όπως πριν κάποια χρόνια πρόσφατα που είχαν γίνει κάποιοι σεισμοί στη Βρετανία, που δεν τους περίμενε κανείς σε μια τέτοια περιοχή, και υπήρχαν δημοσιεύσεις οι οποίες μιλούσαν για ανορθόδοξες τεχνικές γεώτρησης, οι οποίες μπορεί να συνέβαλαν στην δημιουργία σεισμών σε αυτή την περιοχή.
Όπως διαβάσει παλιότερα και αφαιρούν, καθώς παίρνουν το πετρέλαιο ή άλλα, ή το φυσικό αέριο από διάφορες μεγάλες κιλώματα από το έδαφος που ανέφερες για γεωτρήσεις, μετά τα κιλώματα αυτά βιάζουν και κατακριμνίζονται, και η κατακρίμνηση των κυλωμάτων σε μεγάλο βάθος οδηγεί βέβαια σε σεισμούς.
Επίσης, μια αυστραλιανή ερευνητική ομάδα τα τελευταία χρόνια βρήκανε συσχέτιση ανάμεσα στις κλιματικές αλλαγές και τις κινήσεις των τεκτονικών πλακών. Διαπίστωσαν ότι η ενίσχυση των μουσώνων, είναι οι άνεμοι αυτοί οι οποίοι φυσάνε το καλοκαίρι στην Ινδία, επιτάχυνε η ενίσχυση των μουσώνων, που είναι κλιματική αλλαγή η ενίσχυση αυτή, επιτάχυνε κατά 20% τις κινήσεις της Ινδικής πλάκας. Με αποτέλεσμα η ομάδα αυτή να αναφέρει ότι ενώ μέχρι σήμερα οι επιστήμονες γνώριζαν ότι οι σεισμοί επηρεάζουν το κλίμα, η κίνηση των τεκτονικών πλακών, τώρα λέει διαπιστώνουμε και το αντίστροφο, ότι το κλίμα επηρεάζει για τη δημιουργία σεισμών, η κλιματική αλλαγή. Επομένως, εφόσον η κλιματική αλλαγή οφείλεται κατά ένα σημαντικό ποσοστό σε ανθρωπογενείς παράγοντες, βλέπουμε πως όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους.
Και δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτές οι αιτίες την αύξηση της θερμοκρασίας, είναι οι δοκιμές οι ατομικές,
κυρίως υποθαλάσσιες που γίνονται.
Υποθαλάσσιες, είναι οι έρευνες που γίνονται για πρόκληση τεχνητών σεισμών, για μελέτη του υποστρώματος για να βρουν αν υπάρχουν πετρέλαια, και διάφορες άλλες δραστηριότητες του ανθρώπου οι οποίες δημιουργούν τους σεισμούς.
και όχι μόνο τους σεισμούς, αλλά και τις υφικές εκρήξεις. Όπως αναφέρουν έρευνες που έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια και τις οποίες θα τις ανεβάσουμε και στην ιστοσελίδα μας να τις δουν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι λέει μια δημοσίευση από γνωστή εφημερίδα, ελληνική εφημερίδα, λέει ότι σεισμούς και εκρήξεις ηφαιστείων σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μπορεί να προκαλέσει κλιματική αλλαγή. Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η πτώση ή η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, οι βροχές και οι ατμοσφαιρικές διαταραχές επιδρούν στις γεωλογικές διεργασίες που γίνονται στο φλοιό της Γης, ευνοώντας την εκδήλωση καταστροφικών γεγονότων. Μία επιστημονική επιθεώρηση που δημοσιεύτηκε το 2009 στο New Scientist, σε επιστημονική επιθεώρηση, και μιλάει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι η κλιματική αλλαγή πυροδοτεί γεωλογικές διεργασίες που μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση σεισμών και ηφαιστειακών εκρήξεων.
Και να πω κάτι, ότι λέμε το αποκορύφωμα βέβαια όλων αυτών των φαινομένων θα γίνει μέσα στην επταετία του Αντιχρίστου, όπου στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο και στο 17 εδάφιο μας αναφέρει ο λόγος του Θεού για τον 7ο άγγελο, για την 7η φιάλη που εξέχει αυτήν στον αέρα, είναι μία από τις τελευταίες πληγές. Και λέει, εφώναξε, λέει ο άγγελος, λέει, ετελέσθη. Και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ, και έγινε, μας λέει ο λόγος του Θεού, σεισμός μέγας, ο οποίος δεν έγινε αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης τόσο πολλά μεγάλο σεισμός. Και διαιρέθη πόλη η μεγάλη τρία μέρη, και πόλη των εθνών έπεσον, και Βαβυλώνη η μεγάλη ήλθεν εις ενθύμηση ενώπιν του Θεού, για να δώσει αυτήν το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Και πάσαν ίσως έφυγε και τα όρη δεν ευρέθησαν. Συνάμε τώρα βέβαια για ολιστικά φαινόμενα, είναι παγκόσμια, ακόμα δεν έχει υπάρξει σεισμός, ο οποίος, αν και νομίζω ένα σεισμός της Ιαπωνίας, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είχε καταγραφεί, ένα από τους ολίστες που είχε καταγραφεί από όλα τα πρακτορία στον κόσμο. Δηλαδή ναι. το κύμα, ας πούμε, διαδόθηκε και καταγράφηκε έστω και ασθενές σε όλα τα μέρη του κόσμου. Αλλά μιλάμε τώρα, μέχρι τώρα, ας πούμε, δεν έχει υπάρξει ποτέ σεισμός ο οποίος να επηρεάσει όλο τον κόσμο.
Και απλά να διευκρινίσουμε, επειδή είπαμε πριν ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να ευνοήσει τέτοια φαινόμενα, να πούμε ότι όχι ότι όλα τα φαινόμενα οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Είπαμε και πριν και το διευκρινίζουμε ξανά ότι οι ηφαιστειακές εκρήξεις και σεισμοί είναι φυσικά φαινόμενα κατά βάση. Απλά η κλιματική αλλαγή μπορεί να πυροδοτήσει την συχνότητά τους και την έντασή τους. Και στο ίδιο σημείο που διάβασε στο μέσο επόμενο εδάφιο, μιλάει για κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο που βέβαια δεν μπορούμε να το φανταστούμε εμείς. Λέει: χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου κατέβαινε εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους.
Και εδώ γράφω 43,2 κιλά.
Φοβερό.
Το τάλαντο.
Ναι. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση από πνευματικής πλευράς είναι ότι στο ΚΔΕΛΤΑ κεφάλαιο του Ισαΐα, το σχολιάσαμε και προηγουμένως και βέβαια προσευχόμαστε γι' αυτό να μας τα αποκαλύψει ο Κύριος, λέει: ιδού ο Κύριος κενώνει την γη και ερημώνει αυτήν και ανατρέπει αυτήν και διασκορπίζει τους κατοίκους αυτής. Δηλαδή φαίνεται σαν ο Κύριος να το κάνει αυτό. Όμως βλέπουμε κατά αναλογία με τις πράξεις των Αποστόλων, στο κήρυγμα που κάνει ο Απόστολος Πέτρος μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, στην ημέρα της Πεντηκοστής, λέει για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Λέει στο 22 εδάφιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους, τον Ιησούν των Αζωραίων, άνδρα αποδεδειγμένων προς εσάς από του Θεού διαθαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού, εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε, τούτων λαμβώντες παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, διαχειρών ανώμων σταυρώσατες, εθανατώσατε. Δηλαδή, ενώ απεδείχθη ο Χριστός ότι ήταν από το Θεό, δήλθε λέει ευεργετών και θεραπεύων πάντα τους καταδυναστευμένους από τον διαβόλου, τον παρέδωσε ο Θεός κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωσή του στους ανθρώπους και εκείνοι διαχειρών ανώμων το σταυρώσανε. Δηλαδή, το ήξερε ο Κύριος θα γίνει αυτό, αλλά και οι άνθρωποι έχουν την ευθύνη τους. Και λέει ότι τον οποίον ο Θεός ανέστησε, λύσαστε στον δύνας του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατό να κρατείτε υπ' αυτού. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το θέμα του κλίματος και όλο αυτό το φαινομένο που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, ο Κύριος φαίνεται να παίρνει την ευθύνη, αλλά την γη την παρέδωσε στον άνθρωπο. Έδωσε εξουσία στον άνθρωπο, λέει στον Αδάμ, την έδωσε την εξουσία να εργάζεται και να φυλάει τον παράδεισο. Στον άνθρωπο έδωσε την εξουσία να προσέχει το κλίμα, το φυσικό περιβάλλον, και έχουμε κάνει εκπομπή για τον χριστιανό και το φυσικό περιβάλλον. Όμως λέει διαχειρών ανώμων τον σταυρώσατε τον Χριστό. Και διαχειρών ανώμων έρχονται οι άνθρωποι και καταστρέφουν το κλίμα και δημιουργείται μια φοβερή κατάσταση στον πλανήτη, η οποία έχει πνευματική αιτία. Η αιτία είναι πνευματική. Γι' αυτό κιόλας αυτός ο οποίος θα τα αποκαταστήσει όλα είναι ο Κύριος ο οποίος θα έρθει από τον ουρανό. Όλες αυτές οι προσπάθειες οι οποίες από τη μια μεριά παραβλέπουν τον Χριστό, παραβλέπουν το Ευαγγέλιο, δεν καλούν τους ανθρώπους σε μετάνοια, αλλά στρέφονται στην οικολογία, στην ανακύκλωση, οτιδήποτε άλλο, δεν έχουμε κάτι εναντίον, αλλά δεν πρόκειται να έρθει η αποκατάσταση εάν δεν αλλάξει η καρδιά των ανθρώπων, και αυτό δυστυχώς θα γίνει με την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να εγκαταστήσει τη Βασιλεία στην γη. Μέχρι να γίνει τότε, η πλειονότητα των ανθρώπων θα είναι σε έχθρα με τον Κύριο. Ο κόσμος είναι σε ανταρσία από το Θεό, με το Θεό. Και αυτά που βλέπουμε γύρω μας τα ήξερε ο Κύριος προκαταβολής κόσμου, αλλά οι άνθρωποι έχουν την ευθύνη τους. Ωραία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καταρχάς ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματά σας. Θα χαρούμε να μας πάρετε και άλλα τηλέφωνα, αν υπάρχουν κάποιες απορίες ή κάποιες διευκρινήσεις ή και κάποια αιτήματα για προσευχή. Γιατί αυτός ο οποίος τα έφτιαξε όλα αυτά και τα συντηρεί με το λόγο της δυνάμεώς του είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ενδιαφέρεται και για τα προβλήματά μας εδώ στη γη όσο είμαστε. Για το αν έχουμε δουλειά, για το αν έχουμε υγεία, για το αν είναι καλά η οικογένειά μας. Για όλα αυτά ο καλός μας Κύριος ενδιαφέρεται. Και θα τον παρακαλέσουμε δια της προσευχής στο τέλος της εκπομπής να επεμβεί.